Ba, asteazkena da eta gerkarien tartea aletu zaigu, zebrabidera egunero bezala, asteazkena denez, argia errepasatzea tokatzen zaigu, eta horretarako ba, bere oiko laguntzailea dugu prest, telefonaren bertzaldean Genofa Beroko Irigoyen. Arratsaldeon, Genofa, zer moduz?
Bai, arratsaldeon zuri, ongi.
Ongi. Bikain, ba, Genofa, gogoz gaude, jakiteko ze gai aukeratu dituzun argiatik, ba, gaur guri kontatzeko, horietako lehenengo uste dut chemsex dela, Genofa, azalduko diguzu?
Bai, orduan chemsex fenomenoaz idatzi dugu erreportai bat, Olaia Garaialdek idatzi du, iunean egonda olako itzaldi batean, nu justuki bildu diren chemsex praktikatzen dutenak eta osagarriaren arloko hainbat aditu. Orduan zer da chemsex edo deitzen dena, da bo gehien bat gizonen artean erabilitako fenomeno bat, gizonen artean seksua hemanak iraunarazteko demoran gehitzen drogak kontsumitzen dituzte. Beraz da drogaren erabilpena seksua hemanetan. Eta fenomeno hori ari da garatzen, bat ez ere hiri handietan, baina hartu dira Iruinan eta badela ere, eta orduan antolatu zuten hitzaldi bat. Eta Olaia bertan egon da, eta entzundako hainbat ideia azaltzen dizkigu. Fenomeno hortaz, ze azkenean plazera aipatzen da ere, maskulinitateari begira duguna, ideia edo iruditegi eraiki hori, albez hainbat iraun behar dela, dominatzailea izan behar dela, arriskoa jauge egiteko gaitasuna, eta biskatu horiek guztiak aipatzen dira ere, praktika horren arriskuetaz ere ari da, kazetaria, hainitz arrisku badirelako, baina aldi berean erraiten du, ez dela praktika bat biziki estigmatizatua dena, epaitua, eta horrek ekartzen du biziki zaila dela praktika hori egiten duten entzat, haiena aipatzea, haien kezka eta beldurrak eta aipatzea, zeren azkenean tabu da estigmaz betea delako. Eta Iruñako itzaldi horrek hori zuen interesgarria, justuki ebe gaia aipatu dela, eta gainera zentzeksa egiten dutenak edo egon direla hor lehen lehoan hitz egiten haien lekukotasuna ematen eta osagarri arloko beste hainbat aditurekin batean. Beraz, ideia initz ateratzen dira reportai hortan eta egia ezan biziki mamitsua da. Bai.
Bikain, Genofa, eta bertze gai potolo bat ere aurkezten diguzu, Sudango gerla zaritu zarete, aste honetan?
Bai, hori da, Sudangoa, aritzera ere biztan da Palestinan Gazan gertatzen denari buruz ere, azala Gazari eman diogu, baina egia da, asteuntako astekarian Sudango gerla ere aipatzen dugu. Azkenean aipatzen ezpada ere gerla badelakoan, duela 6 hilabete hasi zen gerla eta geroztik hortan dira. Eta ez da batea aipatzen, orduan hartu dugu, eta jazat anpasatzen denari lekua emateko, ulertzeko, ez epasten den, zeren ez dute inan isu guzia, baina egia da 2019-tik geroztik gauzak hainitz aldatu direla. Egitaren irautza popular bat izan zen 2019-an, Omar al-Bashir boteretik kendu zuten, eta geroztik entxeatu dira gobernu demokratiko bat, egitarek eramanen dutena plantaren maten, baina izan dira inbat estatu golpe eta gaur egun gerlan dire. Orduan, zaten da gulertzen zeratik baten gerla hori, bi banduen artean da, baina bi bandu hori 2019 eta ondotik elgarren ondoan ziren, elkarrekin ziren behaldean, eta orai gerran dira elkarren kontra, beraz gulertzen zaten dira gulertzen zergatik zepasaden, egitarek zer dioten hor politikoki jokatzen ari denari buruz. Ara, hainbat galdera potolo eta erantzun batzuk ematen saiatu gira.
Bikain, Genofa, eta bukatzeko Peio Rubio ere ezagutu dugu, zuen eskutatik. Azalduko diguzu zein den Peio Rubio?
Bai, Peio Rubio beraz Zumaian sortu zena eta uste dutua Elgoibarren edo bizi dela, bai hori da. Eta iruroit malbost urte ditu. Orduan elkarrizketa asikari hortan diren elkarrizketa luze horietariko bat da, Danele Sarriu gartek egindakoa, eta orduan hasten gira bere aurtzarotik gaur egungo bere 75 urteak arte, eta bere bizian eginduenari buruz solasean ari da. Orduan bera, ezaguna da gaztetan fabrika batean aitu zen, sindikalismoan aritu zen, kooperatibismoan ere bai, eta gero laborantzara bideratu zen, eta batxe batean aritu da bizi guzia orduz geroztik, eta be, kolektiboki ikusten du kontua, beraz hainbat ditu da sortu ditu, adibidez biolur elkarteak berak sortu zuen beste batzuekin biztan da, hala, hainbat egitura laborantza ekologikoari, biologikoari inguruan, eta orduan egitura horietaz ari da, baina orokorkiago azkenean biziaz, elikaduraz, laborantza biologikoaren garrantziaz, eta hori guziaz, eta biziki interesgarria da. Eta bere basegia, batzok ezagutuko dute jakingabe bere azela, baina da txilaje basegia deitzen da, eta nunbait ezaguna da, ez bait ezpada bertan ekoizten zuenari buruz, bertan ekoizten zuenari esker, baina ezaguna da han bildu zirelako Arnaldo Otegi eta Jesus Egiguren bake prozesu bat edo bake akordio bat marrazteko asmoz. Basegi hortan biltzen ziren ara. Horrentzat batzuek ezagutuko dute basegi hori, baina basegi horren gibelean den pertsona Peio Rubio da, eta beste behin bere elkarrizketak bai merezi du.
Mm-hmm. Bikain Genova, mila esker, hiru gai hauek aipatzeagatik gonbidatuko ditugu entzuleak irakurtzera argian, eta hurrengo aste azkenean ere hementxe itxarongo zaitugu Genova, mila esker eta aste ona izan.
Bai, mila esker, aste ona zuri ere bai, aio.